Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Žena između radosti rađanja i svakodnevnih obaveza tema je koja je nedavno na tribini za porodicu, brak i vaspitanje verskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održane u Patrijaršiji okupila vrsne predavače. Čuli smo šta o tome misle doktorka Ljiljana Stijović, protojere Branislav Jelić, a domaćin je kao i uvek bila doktorka Milijana Savić. Čujmo na početku doktorku Savić.
Prosečno trajanje braka u Srbiji je svega 12 godina. Znači, to su sve neke činjenice koje u stvari na jedan najozbiljniji način nas opominju da povedemo računa o svome životu i o odgovornosti koju imamo čim smo tu, čim smo rođeni i čim nam je dato da živimo svoj život. Večeras ćemo od ova dva izvanredna predavača čuti svakoga od njih pojedinačno na ovu temu, a ja bih sebi dozvolila samo da u uvodu naglasim, pošto vidim da su tu i buduće mlade mame i vidim dosta mladih lica, koliki je značaj toga što je ženi data ta mogućnost da nosi čedo pod srcem i da ga rađa. 9 mjeseci strepnje, 9 mjeseci molitve, 9 mjeseci molitvenog obraćanja Gospodu za to čedo koje treperi pod srcem i koje osjećamo kako mu i srcu lence kuca i kako nožice i ručice dodiruju naše telo. Znači, jedno smo tih 9 mjeseci s njim. To je jedna radost iščekivanja i svaki put čovjek se pita, evo ja sam imala sreću 3 puta. Da osjetim tu radost materinstva i svaki put se čovjek pita kakva li će ta nova mala ličnost da bude. I kada se čuje taj najsrećniji plač, tako da kažem, kada nastupi najveća moguća radost koju može jedan stvor da osjeti, mislim jedno žensko biće da osjeti, od tog momenta u stvari ne prestaje veza mame i deteta. Znači, posle crvene veze, posle prekida pučanika, uspostavlja se bela veza i to malo čedo, kako mi u pravoslavlju kažemo, čista zlatna sasuda u kojoj će biti sve ono što mi sami u nju stavimo, odnosno što uz milost Božiju prenesemo svome čedu, u stvari sve prvi put doživljava. Znači, sve doživljava preko onoga što mu prenosi njegova majka. Ako ona osjeća izuzetan strah, napetost, bol, a ne može to da savlada molitveno, smirenjem i tako dalje, nažalost, to su već prve matrice koje se i na čedu utiskuju. Znači, prosto o tome treba razmišljati ovih 9 mjeseci, sa radošću nositi i sa radošću prihvatiti novi život i truditi se da svaki dan koji mu pružamo bude jedno uveravanje i njega da je život radost i da je život jedan veliki dar od Boga.
Thank you.
Govorimo danas o ženi između radosti rađanja i svakodnevnih obaveza. Čujmo šta o tome misli doktorka Ljiljana Stijović.
Ženu je Bog blagoslovio rađanjem. U njenom telu tokom 9 mjeseci trudnoće stvara se novi čovjek, koga rađanjem žena donosi na svijet. Ima li većeg čuda od rađanja i veće radosti za majku i oca i za celu porodicu od tog trenutka? Ako vas put nanese pred neku od bolnica koja ima porodilište, na mjestu gdje izlaze porodilje sa svojim bebama, vidjet ćete radost veliku. Radost od koje teku suze radosnice, lica ozarena srećom, osmehe i glasove promukle od sreće i uzbuđenja. Tu je tata koji čeka svoju ženu i prvo, ili drugo, ili treće dete. Predstavnici porodice u raznim kombinacijama, baba, deda, stričeva, ujaka i obaveznih i dragih tetaka. Svi bi da vide tu malu glavicu, svako bi da pridrži taj mali topli zamotuljak, to malo biće koje je svojim dolaskom na svijet tako uvećalo, ulepšalo, raznežilo i obradovalo doganuća celu porodicu. Zatim se svi potrpaju u auta, i majka, i beba, i tata, i porodica, sa buketima cveća, sa kesama, sa poklonima, uz gomilu saveta gde, ko, kako i zašto. A kod kuće drugi deo porodice čeka sa istim uzbuđenjem, sve je čisto i oprano, provetreno i zategnuto, i krevetac, i kolica, i benkice, i ćebence. Sve je svečano, sve je dirljivo, tu su pogače i torte, zdravice i dobrodošlice. A kada se većina raziđe, kad ostane tata i neka baka ili tetka, onda se majka osveži i okupa i prvo što uradi, hrani svoju već gladnu bebu. Počinju obaveze. To je slika koja će pratiti ženu do kraja života. Sa jedne strane neizmjerna radost rađanja i materinstva, a sa druge strane obaveze koje ta uloga nosi sa sobom. Bilo da je prvo ili drugo, peto ili sedmo po redu rođenja deteta, dete je uvek iznova radost, jer kuća puna dece je Bogom blagoslovena. Ne treba nikome posebno opisivati radost roditeljstva, posebno majkama radost materinstva, radost negovanja, hranjenja i vaspitanja malog čovjeka. To je radost velika, koju pružaju ta mala stvorenja svojim majkama i očevima, jer u njima vide izvor ljubavi, zaštite i podrške. Gledaju sa puno poverenja i rastu tu pred našim očima. Dete vidi majčino lice kad se probudi i kad tone u san, čuje uspavanku. Osjeća ruku svoje majke. Ona je tu da ispunjava njegove potrebe, da ga hrani, teši, kupa, preslači, ljulja, ljubi, grli i igra se sa njim. Ima li lepše i nežnije slike od prizora majke koja doji svoju bebu? Sa blaženim izrazom na licu ona gleda u svoje čedo, dok iz njeni grudi teče sa toplim mlekom čista ljubav. Dete je mirno, u toplom naručju majke, hranjeno i zadovoljno, ušuškano i sigurno, sluša otkucaje njenog srca, ono što je slušalo 9 mjeseci. Sve je to blagoslovo od Boga, dat ženi. Radost stvaranja novog čovjeka, a predukus te radosti žena osjeti još tokom trudnoće. Kad se beba pomera u njenoj utrobi, osjećaj koji je teško preneti i opisati. Dao je Bog ženi radost umnoženja porodice, jer za svakim novim porođajem porodica nema više 2, nego 3, pa 4, pa 6, pa 7 članova i kuća je ispunjena dečijom grajom, igrom i smehom. Deci se raduje posebno stara generacija, babi i dede, jer su dočekali da vide i u krilu drže decu svoje dece, i time Bog daje ženi poštovanje u porodici, jer nema društva koje ne poštuje ženu i majku, posebnu majku, posebno majku sa više dece. Bog je dao ženi sreću da gleda kako je deca rastu i jačaju, da ih podiže u veri, ljubavi i nadi, da se raduje kad vidi kako uzrastaju u Hristu. Dobra deca, dobri đaci, vredni mali poslenici, poslušni svojim roditeljima i učiteljima, deca koja se međusobno vole i slažu. Bog rađanjem daruje ženi pomoć, podršku i odmenu u starosti, jer je sretna svaka žena koja dočeka da njena deca odrastu u vrlinske ljude, koji će sa drugog kraja svijeta zovnuti telefonom svoju majku, misliti na nju, moliti se za nju. Ali kao što dan ima noć, tako i majčina sreća ima i drugu stranu. Na samom početku tu je bol rađanja. Ne rađa se novi čovjek tek tako. Rađa ga žena u bolu i porođenim trudovima, uz bol, jauke, znoj i napor. Porođene muke žena brzo zaboravi kad je donesu njenu bebu na podoj. Ali čitamo vrijeme babinja, a to je 6 nedjelja ili 40 dana, žena prolazi kroz period psihofizičke adaptacije, kada se njeno telo, opterećeno trudnoćom, polako vraća u prethodno fiziološko stanje, a psiha je opterećena različitim oscilacijama. Sa prvim podojem počinju majčine brige. Sisa li dovoljno? Ako štuca, zašto štuca? Ako plače, zašto plače? Ako ne plače, a zašto ne plače? Diše li? A zašto se ne javlja? Ta druga strana medalje, taj bol i briga, ta velika odgovornost za dete pred Bogom i pred ljudima i neprekidni posao oko deteta, odnosno dece, ta žrtvena ljubav koja se zove materinstvo, uvijek je bio veliki ispit za ženu, pa danas posebno. Iako mnogi upoređuju ženu danas i ženu od pre 100 godina na ovim prostorima, kad je bilo bez tehnoloških tekovina, bez struje, bez mašina za pranje, bez pelena i slično, zaboravlja se činjenica da su se odnosi u društvu mnogo promenili. Sa jedne strane, ženi jeste lakše, upravo zbog tih pogodnosti veka u kome živimo. A sa druge strane, žena je u 19. veku i u gradu i u selu živjela u zajednici. Tu je uvijek bilo starijih žena, majki sve krvi, mladih žena i devojaka, jetrvi, zaova, sestara, koje su savjetom, brigom i pomoći olakšavale mladoj ženi i majci gajenje i podizanje deteta. Žena može da osjeti neraspoloženje i tugu prvih par dana. Često je plačljiva i prezabrinuta. Pati od nesanice i nema apetit. Po stranim autorima ova pojava se zove baby blues ili postpartalna potištenost. Znači postporođajna potištenost ili tuga. I smatra se normalnom pojavom i traje veoma kratko, 2-3 dana. Prolazi sama od sebe. Objašnjava se hormonskim i fizičkim promjenama u telu žene, kao i promjenom psihičkog stanja. Žena je prošla porođajni napor. Sada doji. San je neprekidno isprekidan čestim dojenjem. Ona je prebrižna. Mora da uhvati ritam sa bebom u pogledu dojenja, kupanja i spavanja. Osim toga, nisu sve trudnice sretne. Nije svuda ista slika kao sa početka ove priče. Mnoge su tokom cele trudnoće prezabrinute, jer se otac deteta odrekao i nje i deteta koje nosi. To su buduće samohrane majke, kako mi kažemo u narodu, devojke majke, mada ona kad nosi bebu, ona nije devojka, nego je žena, koje se sa velikom neizvesnošću čekaju porođaj, umjesto da ga čekaju sa velikim radosnim očekivanjem. Pogotovo ako ih neko iz porodice ne podrži, a to su pre svega njeni roditelji, u njihovoj hrabroj odluci da rode svoje čedo uprkos svemu.
Vi slušate emisiju Mala crkva, ovo je Radio Slovo Ljubve, 107,3 MHz FM, na internetu naša adresa je www.slovoljube.com, pišite malacrkva@slovoljube.com, slušamo doktorku Ljiljanu Stijević.
Ženu čeka fizički posao oko nege i podizanja deteta. Cijelog dana ona ga hrani, preslači, nosi kad plače, a plače kad ima grčeve, kad mu rastu zubići, kad je prehlađeno, kad je bolesno, kad je uplašeno. Majka brine o kontrolama, o vakcinama, o zubićima, o njegovom hodu i govoru. Sve da li je na vreme, da li je dobro, a deca se razboljevaju, povređuju, u sve ostale tekuće probleme njihovog psihofizičkog rasta i razvoja, od krivih zubića, od ravnih tabana, od problema sa govorom, sluhom i vidom. To sve čeka ženu majku i nije mali teret na njenim plećima. Ako tu dodamo tegobu i bol rođenja bolesnog ili invalidnog deteta, krst koji jedni roditelji strpljivo nose, brinući se o svom detetu sa ogromnom pažnjom i ljubavlju, dok drugi odustaju i odriču se, često otac, pa sav teret pada opet na majku, vidimo da deca jesu radost i blagoslov od Gospoda, ali u isto vreme Bog zahteva od žene veliki napor, odgovornost, žrtvenu ljubav, strpljenje, a često na kraju života žena majka doživljava i duševnu patnju, jer su njena deca skrenula sa Božjeg puta u sramputicu poroka, a nju zaboravila i napustila. Posmatrano sa medicinskog aspekta, žena se posle porođaja menja i fizički i psihički. Organizam žene u veoma kratko vreme, a to je do mesec dana, vraća se u hormonsko stanje pre porođaja, a rast, odnosno smanjenje nekih hormona, trajalo je 9 meseci. Znači, u jednom veoma kratkom periodu sve se vraća na stanje pretrudnoće i to su velike fizičke promene za ženu. Te sve nagle fizičke promene, pre svega hormonske, znači tu je i estrogen, i progesteron, i hormoni štitne žlezde, uz iscrpljenost žene posle porođaja, uz čestu anemiju zbog velikog gubitka krvi na porođaju, često dovode do poremećaja sna i gubitka apetita. Obično ovo stanje traje samo par dana i žena se polako, ali sigurno oporavlja i fizički i psihički. Ukoliko ovako stanje traje duže, od 1 do 3 meseca, sa čestim promenama raspoloženja, mlade majke koja je plačljiva, zabrinuta, ima često napade straha i panike, nesanicu, velika je verovatnoća od postpartalne depresije i potrebno je potražiti pomoć psihijatra i psihologa u najbližem domu zdravlja. Postpartalna depresija javlja se u 10 do 15% slučajeva, od čega 2/3 prođu spontano, same od sebe, znači samo uz negu i pažnju i ljubav porodice. Kod 1/3 od ovog broja, znači oko 3%, depresija se može nastaviti i do godinu dana posle porođaja. Dodatni faktori rizika za depresiju mogu biti sledeći. Znači, osim ovih fizičkih faktora i psihičkih, a od fizičkih faktora ženi je isto jako bitno telesna težina koja se obično poveća u trudnoći i ona je jako zabrinuta što je ima više kilograma i ona bi to brzo da vrati, a to je prosto nemoguće. Zato svi treba da joj pruže pomoć i podršku, pre svega muž i ljubav i pažnju, da se ne bi osjećala neželjeno, da se ne bi više osjećala da je niko ne voli, da nema pažnju i ljubav svog supruga i tako. Znači, dodatni faktori rizika koji mogu da pospeše postpartalnu depresiju je naporan, odnosno stresan porođaj koji je bio težak i rizičan. Sama ličnost porodilje, odnosno njene ranije depresivne epizode, to su takva jedna struktura ličnosti, rođenje bolesnog ili invalidnog deteta koje je poseban stres za majku, nedostatak pomoći mladoj ženi, porodilji bez obzira koje je dete po redu, ako čim dođe iz porodilišta sve padne na nju, samohrana majka, odnosno napuštena od svog partnera, od oca deteta, veoma mlade majke, kod njih je to veoma često, da se odriču bebe, da ne žele o njoj da brinu, problemi u braku, muž koji je nezadovoljan polom deteta, to nažalost imamo i dan danas, i to nažalost i u gradu i u selu, gde žena plače i kuka u bolnici i kad je lekar pita šta ti je, pa beba ti je zdrava i živa, jeste, ali to je moja treća ćerka i neće niko da dođe po mene. Javili su mi da niko neće da dođe po mene. To se dešava nažalost, znači kao da žensko dete nije dete, mislim, sramota. Znači, znamo šta je žena u porodici, znamo šta je žena u društvu, znamo šta žena znači, kakva je to vrednost velika i neka porodica smatra da to nije dovoljno vredno da se ode po majku i po bebu. Ili je muž nezadovoljan što je žena rodila, znači tim velikim brojem dece, ili je često odsutan od kuće, nezainteresovan, ne pomaže itd. To su sve dodatni faktori koji dodatno opterećuju ženu. Zatim nedostatak novca. Veoma važan faktor je nedostatak novca. Nije isto kad svi pomažu u porodici i tu su i roditelji i sa jedne i sa druge strane da pomognu i materijalno oko kupovine i kreveca i kolica i svih stvari potrebnih za bebu i u toku, u početku tom mladom paru pomažu materijalno ili kad nema ko da pomogne. Nije sve. Znači toga smo jako svesni šta znači siromaštvo. Nedostatak pažnje i brige porodice. Znači kad sve ovo izostane i kad žena bukvalno ili dođe samo muž po nju ili dođe samo majka ili ne dođe niko i ona sa svojom bebom u naručju dođe sama kod kući. Također je veoma stresan gubitak posla, što danas nije uopšte retko kad žene rade u privatnom sektoru, da joj još tokom trudnoće poruče da se ne vraća na posao, da su već primili drugog radnika i neće vratiti na posao. Iako je zakon štiti, ali jedno je zakon, a drugo je primjena zakona. I toga ste svi svjesni koliko ljudi radi, a da nisu uopšte prijavljeni, ne plaćaju se doprinosi, ne ide im staž i tako dalje.
Čujmo šta je još doktorka Ljiljana Stijović rekla na tribini u Patrijaršiji.
Simptomi depresije se polako izgube, onako kako dete napreduje, a žena se oporavlja i u fizičkom i u psihičkom pogledu. Ukoliko se ne oporavi, postpartalna depresija može preći, ali veoma, veoma retko, u postpartalnu psihozu koja onda zahteva hospitalizaciju žene i zbrinjavanje deteta. Takva žena može biti opasna i za sebe i za dete. Posmatrano sa socijalnog aspekta, današnja žena je u veoma komplikovanoj situaciji. Više od jednog veka žena na ovim prostorima izašla je iz kuće, da kažemo to figurativno. Izborila se za svoje mjesto u društvu, svoja prava na obrazovanje i na rad. Žena naravno ne treba toga da se odrekne, jer kako bi društvo bez žena u svim delatnostima, u prosveti, u zdravstvu, u pravosuđu, u umetnosti, bez te ženske suptilnosti, bez njenih divnih talenata, da organizuje, da okuplja, njenih ideja koje vuku napred, kao i u porodici. Žena je u društvu pozitivna, kreativna, odgovorna i radna. I danas ima primjera žena koje posle školovanja žive u većoj ili manjoj porodici i divne su supruge, majke i domaćice. Takve porodice funkcionišu i emotivno i ekonomski. Muž ili proširena porodica zarađuju dovoljno da žena može da se posveti deci, kući, mužu. Pri tome je dovoljno obrazovana da svoje deci pruži kvalitetan odgoj, da ih adekvatno usmerava i podržava u njihovom školovanju, a kompletno je ostvarena kao žena i kao majka. Ovakvih porodica na sreću ima i danas, više po manjim gradovima i seoskim sredinama, manje u velikim gradovima. Veliki gradovi su skupi za život, od žene se očekuje da radi, ukoliko žena završi fakultet, to često prolongira i udaju i rađanje dece. Kad se deca rode, stari roditelji, to jest babi i dede, još uvek rade, jer su i oni kasno dobili decu, a majka se oslanja ili na jaslici i vrtić, ili na plaćanje žene koja će da čuva dete. Što danas nije uopšte, kako da kažem, izvodljiva varijanta u situaciji kad, na primjer, žena ne radi ili kad su veoma male plate, pošto plaćanje babysitterke zahteva prilično izdvajanje sredstava. Radni dan, novi radni dan evropski, okupira ženu celodnevno i ne traje više kao nekada, od 7 do 3, nego traje od 9 do 5. I dok majka stigne do vrtića, to je već veće. Tako dete je željno roditelja, željno majčine pažnje, nežnosti i ljubavi, a ona ne zna šta će pre. Da li u prodavnicu, da li prvo da greje ručak, da širi veš ili da vodi dete malo napolje. Šta može pomoći ženi danas? Da zadrži svoje mjesto u društvu i da ne izneveri svoju ulogu žene, svom mužu i majke svoje deci. Ulogu i mjesto koje je Bogom dano. To je opet i opet samo ljubav. hrišćanska ljubav i podrška svih i sredine u kojoj žena majka živi. Radost je dobra, ona veseli srce i čini da se čovjek nada i veruje, da blagodari Gospodu za sva dobra, a posebno za decu. Ali da bi se deca rađala, treba svi da pomognemo, jer radost prođe. Otac časti društvo, na poslu, u komšiluku, u rodbini, a posle toga idu obaveze. Znači, svako treba da pomogne prema svojoj moći i mestu koje ima u porodici i u društvu. Na prvom mestu tu je muž, kome je mesto uz njegovu ženu i dete, odnosno decu, koje mi Bog blagosilja. Kad prođe radost čašćavanja, muž i otac treba da pokažu svu brigu i odgovornost oca porodice, da mu ništa ne bude teško, da uradi sve što treba da bi se uvećana porodica brže i lakše uhodala sa svojim novim malim članom. Muževi danas veoma vešto presvlače i kupaju svoju decu, šetaju ih i uspavljuju, pružajući tako priliku svojoj ženi da odspava, da se odmori, da ode do frizera. Mogu i trebaju da ih stalno raduju, da kupe cvet, čokoladu, sitnicu. To su sve znaci ljubavi, koji ženi, toj tananoj duši, mnogo znače, uz lepu reč, ljubavi i privrženosti. Žena će znati da je i dalje voljena, iako je treba vremena da se vrati u svoju staru formu. Majka hrišćanka se svakodnevno moli za svoju porodicu, za muža i za decu, a Bog nikoga ne ostavlja bez pomoći. Bog pomaže preko dobrog muža, preko požrtvovanih članova porodice, preko dobrog komšiluka. Od članova porodice svaka pomoć je dobrodošla, od baba i deda, svaki skuvani odnešeni ručak, svaki doneseni pazar iz prodavnice ili sa pijace, sve je to pomoć. Majku treba pitati šta joj treba, a ne samo otići igrati se sa bebom. A to svi vole, dok gomila veša ili suđa čeka ili treba otići u nabavku. Pomoć je ono što mlada majka zamoli. Proširi mi veš, idi kupi u prodavnici to i to, ili pričuvaj mi dete na sat dva. Lako je svima pričati isprazne priče o padu nataliteta. Bolje je da svako od nas pokaže barem dobru nameru, da se obraduje majci koja u kolicima šeta svoju bebu, da ustane u prevozu trudnici majci sa detetom ili decom. I kao komšije, dobri ljudi mogu da pomognu, kad su roditelji mladog para daleko. Dobrodošao je i tanjer kolača, proje ili palačinki, jer uz to ide ljubaznost i dobronamernost komšiluka, a ta podrška mnogo znači. Pomoć mladoj porodici, pre svega majci, to je hrišćanska ljubav na delu. I zato svako od nas može da se upita da li je uputio barem reč ljubavi malom komši i njegovim roditeljima, jer je to podrška, to je znak da se živi u zajednici gde vlada dobronamernost, ljubaznost i predusretljivost. A tamo gde ima ljubavi, tu je Bog, kome neka je slava i hvala u sve vekove vekova. Amin.
Thank you.
Danas govorimo o ženi između radosti rađanja i svakodnevnih obaveza. O tome je protojeraj Branislav Jelić na tribini za porodicu, brak i vaspitanje verskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke govorio ovako.
Počeo bih s jednom konstatacijom da biti žena u savremenom svetu veoma je teško. Da bismo to objasnili, potrebno je da prvo nekako definišemo savremeni svet. Savremeni svet i život ili način života u savremenom svetu veoma su otuđeni od Boga. Savremeni svet i život su idolopoklonstvo u praksi, posmatrano sa duhovnog aspekta. Glavni idol kome se savremeni čovjek poklanja i kome savremeni svet služi jeste novac. Hristove reči da se ne može služiti Bogu i mamonu, to jest novcu, niti pak Bogu i đavolu, bile su ismejane od ondašnjih srebroljubaca, a podsmevaju se i danas. U čitavom svetu novac je na prvom mestu i ljudi se uništavaju na najrazličitije načine zbog novca. Novac i pohlepa za novcem postali su planetarna ideologija i religija. Ljubav prema Bogu i prema bližnjima, a bližnji je svaki čovjek, bez obzira na rasu i veru, postoji na papiru u Svetom pismu i kod malobrojnih pojedinaca, ne samo hrišćanske vjeroispovesti. Čovek kao primarno ljubavno biće postao je grabljiva orušina sa moralom ispod mnogih životinskih vrsta. Definitivno loše vreme i loši uslovi za rađanje i život čovjeka. Duh ovoga sveta, a to je đavo, kako se on naziva još u Svetom pismu, uzeo je ovaj svet pod svoje i propisao i pravila po kojima se ovaj svet masovno i ponaša. Na tom putu ka demonskom osvajanju sveta trebalo je srušiti mnoge prepreke i jedna od njih je bila žena majka. Žena majka je nešto isto iskonsko plemenito, iskonsko ljubavno, iskonsko božansko. Nisu slučajno neki primitivni narodi predstavljali svoja božanstva kao trudne žene, boginje. Uostalom, i prva Božja zapovest je rađajte se i množite se i napunite zemlju. Mesto žene majke, malo po malo, a naročito u 20. veku, ustanovljen je novi standard, novi uzor, žena bludnica. Seksualna revolucija koja je nametnula pornografiju i promiskuitet je možda najgora i najkrvavija revolucija, to jest prevrat u istoriji čovječanstva. Ona je ženu oslobodila po znacima navoda nepotrebne odeće i po znacima navoda nepotrebnih ideala, čednosti, vernosti i tako dalje. Ženi je nametnuto da maltene mora da bude bludnica da bi jednoga dana možda postala majka. Ženi se na silu otima oreol svetosti i časti koju je Gospod po prirodi daje. Đavoljom obmanom slobodne ljubavi, po znacima navoda, a i ne mora se znacima navoda, uništena je ljubav a sa time i mogućnost mnogima da se ostvare kao roditelji, što naročito teško pogađa žene, ali i muškarce. Pošto su ljubav, brak i porodica postali sporedni, jer novac je glavni. Devojkama je nametnuto da puno uče, da bi mogle kasnije puno da rade, da bi mogle što više da zarađuju. Sve u svemu, biti danas žena, a ostvariti se i kao majka, izuzetno je teško, ali kako piše u Svetom pismu, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Svako vreme ima neke svoje specifičnosti, neke svoje terete i iskušenja. Ženama nikad nije bilo lako. Naravno, i muškarcima nije bilo lako, na neki drugi način, ali to nije današnja tema. U mnogim kulturama, civilizacijama, na primjer u Rimskoj, žene su bile počinjene i porobljene. Žene su često maltretirane, bile, pa i dan danas čitamo šta se dešava u Iranu, šta se dešava u Afganistanu, pa i u Turskoj, ali i u Srbiji ima dosta prikrivenog porodičnog nasilja. Žena se kao biće razvila i u nekom smislu savremeno društvo ima određeni napredak u odnosu na ženu. Međutim, dosta toga je opet lošeg što je ženi nametnuto. Preterano oslobođenje, koje u stvari nije oslobođenje, nego porobljavanje, jednako je loše kao i ropstvo. U stvari ono jeste ropstvo, samo na drugi način. Žene danas opet robuju. Robuju grehu, robuju modi, robuju pogledu na ženu koji nije ispravan, a koju su oni same usvojile i trude se da ga ne budu.
Ovo je emisija Mala crkva, govorimo o ženi između radosti rađanja i svakodnevnih obaveza. Na internetu je naša adresa slovoljubve.com, pišite malacrkva@slovoljubve.com.
Što se tiče tih pozitivnih promjena, da pomenemo da su recimo žene, i podsjetimo, tek pre stotinak godina počele da dobijaju politička prava. Na primjer, u Skandinaviji 1906. godine, u Engleskoj 1928. u Sjedinjenim Američkim Državama 1933. u Francuskoj 1945. Sovjetski ustav iz 1936. proglašava jednakost polova. Žene tek sada u nekim zemljama kao što su Iran, kao što su Saudijska Arabija, dobijaju pravo glasa i dobijaju pravo da imaju vozačku dozvolu. Međutim, ovaj moderan svet koji na neki način oslobađa ženu i daruje joj nešto što zaista njoj pomaže da se bolje osjeća, s druge strane takođe uništava, oduzimajući ono što je možda njoj najvažnije, a to je materinstvo. Tako, paralelno s tom ravnopravnošću polova, i sa zapošljavanjem žena u fabrikama u Sovjetskoj Rusiji od 60 miliona radnica 30 miliona su neudate bile. Marksizam, koji u stvari prikriveni satanizam, kako kaže i Pavle Evdokimov u knjizi Žena i spasenje sveta, kaže da je marksizam prepoznao koja je prava funkcija žene, pa se potrudio da je skrene na pravi put, i emancipacija žene u stvari postala je vaspitavanje žene na način da ona stekne osobine muškarca, da dođe do promjene njenog antropološkog tipa, da je po prirodi učini identičnom muškarcu. I da je to u stvari jedan projekat i strašna bitka protiv zakona Božijeg, jer je on usmeren na uništenje harizmatskog stanja svojstvenog žene. Iz ove pomenute knjige naveo bih nekoliko lepih i odabranih misli ovog ruskog teologa i mislioca koji je živeo i stvarao u Parizu. I on kaže, ako je cilj muškarca delati, onda je cilj žene biti. On također kaže, žena može da akumulira intelektualne vrednosti, ali joj te vrednosti ne donose radost. Žena koja je previše intelektualna poput muškarca lišava se svoje suštine, jer je žena pozvana da unosi u kulturu baš ženstvenost kao poseban vid bitija i nezamenljiv način postojanja. Čuvati svet i ljude kao majka i spasavati ga kao devica, dajući tom svetu dušu, svoju dušu, to je pozvanje žene. Također on kaže, spasenje će doći samo od svetosti, a ona je u uslovima savremenog života u većoj meri svojstvena unutrašnjem životu žene. Za presvetu Gurovicu se kaže u Svetom pismu da je ona čuvala sve reči ove u srcu svome. Često žena ima urođenu vezu sa tradicijom, kontinuitetom života. Žena je po svojoj suštini majka, za koju je svako biće njeno čedo. Lepota će spasiti svet, po rečima mnogih mislioca, ali ne bilo koja lepota, već lepota Svetoga Duha, lepota žene obučene u sunce. Znači, žene koja je primila blagodat Božiju. Ne slučajno veliki duhovnici ruskog naroda, Sveti Serafim Sarovski i prepodobni Ambrosije Optinski, naročito su se bavili duhovnim vaspitavanjem i duhovnim radom sa ženama. Također Sveti Serafim Sarovski je govorio da je prava osobina staraca, to jest duhovnika, materinska ljubav prema onima koje rukovode. Znači, biti kao druga majka. To poštovanje materinskog načela objašnjava jednu veoma važnu činjenicu, a to je sasvim poseban odnos ovih duhovnih rukovodilica prema ženskim manastirima. Čuveni optinski starac Makari je prvi otvorio vrata svoje kelije ženama, što je bio pravi događaj. Da tada su žene primene u specijalnoj zgradi man manastirskih zidina. Starac Ambros je osnovu u Šamordinu ženski manastir sa 1000 žiteljki, a i Sveti Serafim Sarovski osnovao ženski vivjeverski manastir. Znači, dve najčudesnije ličnosti 19. veka u Rusiji, a možda i cijele ruske istorije, posvećuju se duhovnom vaspitanju žene. Žena je obdarena intuitivnim poimanjem vrednosti Duha Svetoga, ona prirodno posjeduje religijski osjećaj. Reči Tertulijana da je ljudska duša po prirodi hrišćanska odnosi se pre svega na žene. I zaista ova briga ruskih staraca i njihova posebna pažnja prema ženama se pokazala vizionarska, jer upravo ruska žena, a to je bio najteži problem hrišćanstva, je pomogla da se očuva vera u ruskom narodu. Dakle, žena je napadnuta žestoko od demonskih sila koje pokušavaju da je liše njene ženske prirode, koje pokušavaju da je liše telesnog materinstva, koje pokušavaju da liše duhovnog materinstva. Đavo hoće na svaki mogući način da unizi ženu. Žena treba da bude svesna svoje vrednosti, svog duhovnog dara, svog blagodatnog prizvanja, i to ako je hrišćanka neće biti teško i neostvarljivo, i da kao duhovna ili telesna majka ili jedno i drugo uzme aktivno učešće u božanskom domoštraju spasenja. Dakle, nije lako biti žena, nije lako biti majka, ali Bog pomaže, i što je ljudima nemoguće, da ponovim, Bogu je moguće.
Bilo je ova emisija Mala crkva, koju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Emisiju je tehnički realizovao Marko Perunović. Želimo vam prijatan dan, dragi slušalci.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.